ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi, ser inkun magħkom għallin issija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni qed nistieden esperti differenti biex nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Bħala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltaqa' ma' ħafna li bħalissa jiddiskutu dan is-suġġett. Allura ħsib li f'din is-sensiela ġdida kelli anki norbot kollaboraturi ġodda, ġifieri għandna l-Dipartiment tal-Insurance li tmexxi portfolio ta' Insurance, kif ukoll risk management, kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. Hawnhekk nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno li se jkunu miegħi fuq il-programm iktar tal-din is-sensiela. Mela, l-lum fl-istudio għandi guest interessanti ħafna sa nintroduċija dal-waqt u nixtieq nagħmel erba' punti qabel ma nibdew it-topic tal-lum. L-umanità dejjem qed tikkrea xi ħaġa ġdida. U f'din is-serje xtaqt niddiskuti dan it-topic ta' sostenibilità mhux biss kif forsi iddiskutejtu qabel. Dan huwa season 2 tal-programm u qabel iffukajt ħafna fuq ir-riżorsi tal-enerġija. Ċerta metodi kif nistgħu nimprovjaw ċerta sistemi li diġà din eżistenti, kif stajna napplikaw xi soluzzjonijiet anke f'aspetti ta' enerġija. Però di darba xtaqt nidħol iktar fil-fond fil-ħaġa. Jiġifieri jiena nemmen ħafna li kif l-umanità dejjem tikkrea xi ħaġa ġdida wkoll tipprova tiskopri xi ħaġa ġdida fil-area, però xtaqt insaqsi domanda tajba. Sostenibilità. Hija xi ħaġa ġdida biss biex tissodisfa karba, jew appunt li hemm applikazzjonijiet ta' soluzzjonijiet għal sistemi ħafna ikbar mill-enerġija li forsi nistgħu niskoprhom iktar. Jew forsi nimprovjawhom jew jaħdmu aħjar. Allura, meta bdejt naħseb fuq dal-punt, l-ewwel ħaġa li ġietni kienet l-kollega tiegħi li qiegħda hawnhekk fl-istudio miegħi u bdejt propjament ħeddimna u bdejna naħsbu ftit fuq il-punt fuq dal-element, jiġifieri il-kuntest ta' sostenibilità, però bħala pilastru tas-soċjetà. Mhux biss ferja ta' enerġija biex inkunu ċari. Hawnhekk miegħi għandi l-Charmaine Mifsud Cardona mill- Counseling Professional fil-Health and Wellness Center ja Family Therapist li wellness grazzi tal-istedina li ġejt hawnhekk naf li intom imħabtin ħafna bħalissa fil-Counseling Services ġifieri. Nista' nimmaġin li din is-sija li għandna flimkien hija diġà sija li stajt toffri dal-ħin tiegħek, ġifieri napprezza ħafna. U Charmaine, jiena ktibt xi ftit prinċipli li ovvjament xtaqt forsi nibda ftit introduzzjoni fuqhom imbagħad tista' tkompli forsi tiddiskuti aktar fil-fond. Ġifieri, l-ewwel ħaġa li dejjem imment is-sostenibilità soċjali hija il-kollaborazzjoni mal-komunitajiet lokali u soċjali. Għalfej, forsi dawk kliem kbar jistgħu ħafna, you know, però jekk vera nissimplifikaw għal ħaġa, aħna għandna l-kapaċità li niddettifikaw. Ma nafx qed tixtajma. Niddentifikaw?
Nidentifika.
Aha, thank you, eżatt. Ħtiġijiet ġodda biex inkunu nistgħu nissodisfaw ħtiġijiet umani. Ġrina dejjem nibda, il-punt li dejjem nibda bi huwa da. Il-ħtieġa umana bħalissa x'inhi? Question mark. Allura ovvjament idħol it-tieni punt li huwa da. Il-benessri soċjali tal-utenti ta' sistema. Mela jien u int nużaw sistemi differenti huma x'inhu. Però hemm il-frott ta' sistema li tista' toħroġ li bekk tkun tista' tkun sostenibbli. Għalfejn imma? Għalfejn id-domanda li tkun sostenibbli? Għax is-sostenibilità tgħinek tkun produttiv għal żmien twil. U tgħinek terġa' taħseb fis-sistema tiegħek stess meta s-sistema ma tkunx qed taħdem għal perjodu li inti tkun qed tgħix fih. Perjodu twil, perjodu qasir, and so on. Mela, punt li naħseb it-tnejn li aħna qabilna ħafna fuq u li nippruvaw nifmu. Is-sostenibilità, x'anke din il-kelma waħda tkun naqra anke biex ngħidha ġilindu. Imma fil-kuntest tal-familja, meta l-familja qed tipprova topera, familja hija komplessa ħafna, hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Però meta tipprova Tħares li anfissa, tħares li l-istruttura tal-familja. U taraf ftit imma jien kif din l-istruttura ħatasal, ħatipperforma, mhux performax, performance xi ħaġa oħra. How is it going to last? Użżomm li l-anfusa reżiljenti għal perjodu twil ħafna. U l-punt forsi li naħseb binna tnej flimkien meta diskutejna ftit dal-punt huwa il-kriżi. Meta ovvjament tinħoloq kriżi jew tgħaddi minn perjodu ta' kriżi. So ovvjament ir-reżiljenza tibda titħol, is-sostenibilità tibda titħol. U daw imma bħala sinerġiji. X'fondazzjoni jistgħu qatt jagħtu jekk hemm. U naħseb hawnhekk forsi tibda int tapplika ftit forsi li l-introduzzjoni li għamilt u nibdew mill-punt x'nifhmu biha kriżi jekk trid.
Mela, qabel xejn insellimlek u s-semija tiegħek u nirringrazzjak ħafna tal-istedina tiegħek vera għalkemm vera aħna nkunu biżi u jkollnax nagħmlu però il-fatt li konna din l-opportunità li nitkellmu u anke nwasslu ftit messaġġ u anke nitkellmu ma' semija u importanti ħafna wkoll, so napprezzaw ħafna dan il-ħin. Sewwa qisu laqatni ħafna fil-din l-introduzzjoni li għamilt. Il-kelma familja u sistema u l-komplessita. U semmejt punt importanti li wieħed li l-familja tħares lejha anfisha. Tanalizza u tevalwa kif qed taħdem kif mhux qed taħdem. U laqtitni wkoll il-mistoqsija l-ħtieġa umana bħalissa x'inhi. Qisu meta qed nitkellmu fuq sostenibilità f'kuntest tal-ħajja li qed ngħixu fiha bħalissa x'vera il-kriżi tal-pandemija, il-gwerra, eċetera. L-iktar ħaġa li qed tispikka li ħafna nies li qed jitkellmu fuqha hija sens ta' komunità. Allura kieku jiena kieku hekk inweġġibha waħda mit-tweġibiet tiegħi għal x'inhi l-ħtieġa bħalissa hija li kemm importanti li aħna nibnu sens ta' komunità. Issa sens ta' komunità fija ħafna ċrieki. So wieħed trid jibda mill-individwu dejjem mhux hekk qisu jien miha jien nifsi kemm qed naħseb u qed nirrifletti fuq dak li qed nagħmel x'qed jaħdem u x'mhux qed jaħdem. Imbagħad il-familja tiegħi kemm fil-familja qed jirnexxieli noħloq dik is-sens ta' komunità fejn jien naħseb xi ħtiġijiet għandhom bżonn in-nies ta' madwari. Qisu din hija l-isfida ħafna drabi li jkollna. Li meta nkun għaddejja minn sitwazzjoni diffiċli minn kriżi. L-ewwel ħaġa li nibda naħseb hija fuq in-nifsi. Għax ikolli bżonn l-għajnuna jew is-support minn ħadd ieħor. U inqas naħseb fuq ħadd ieħor. Però dik hija l-ironija tas-sitwazzjoni ta' meta jkollna kriżi. Li meta jkolli kriżi u naħseb fuq x'għandu bżonn il-persuna ta' ħdejja, jien ukoll se nsib is-support għalija n-nifsi. So dik hija sens ta' komunità. Il-familja mbagħad iċ-ċriki l-oħra ovvjament li semmejt inti wkoll iċ-ċriki soċjali, organizzazzjonijiet li naħdmu fihom, eċetera. Ġifri, forsi nista' nibdew minn dal-aspett. Issa biex insemmi tliet punti li ħanerġa' nirrepetihom fl-aħħar li huma importanti, kif familja, kif sistema sostnilina nifisha tibni dik ir-reżiljenza. Jekk qed nibdi sens ta' komunità, inti għandek il-filosofija li qed nibni fuqha din is-sistema. So il-filosofija x'inhu? Qed nibni fuq filosofija pożittiva, qed ikolli twemmin li aħna se jirnexxielna nissuperawha din il-kriżi, so dik hija l-bażi, il-pedament ta' kollox. Kemm jien flessibbli fl-organizzazzjoni ta' din is-sistema li qed nibni flimkien u kemm qed nikkomunika ċar. Dak huma tliet punti bażiċi.
Yes, u nibni fuq li qed tgħid. Naħseb l-ewwel anke daffariet li tħares meta jkun perjodu diffiċli tara r-riżorsi li għandek. Issa r-riżorsi jista' jkunu nies, jistgħu jkunu sistemi, jista' jkunu affarijiet ġifieri. Però l-familja f'dak il-kuntest ta' intimità, mhux dejjem faċli li inti ssib ir-reżiljenza li għandek bżonn. Ġifiri forsi dak li jkun ir-relazzjonijiet tiegħu internament fil-familja tkun isa iktar bħala gwerra milli bħala familja li tkun qed tgħinek f'dak iż-żmien li għandek bżonn. Issa, meta tnaraw li persuna qed tħossa li daw ir-riżorsi mhumiex hemm. li naħseb affarijiet li tqajtu ħafna minn magħhom intom fil-counseling unit sewwa. L-ewwel punt li forsi naħsbu għandna persuna għandha tħares. Għax meta persuna tħares li anfisa, tħares il-ġewwa, ovvjament ħajkun hemm ċerta isolation, ċerta loneliness. So ovvjament anka il-kriżi, il-perjodu diffiċli and so on, tara ikbar. Iġviri l-lenti, it's like a magnifying glass. Iġviri tara ikbar il-kwestjoni. Però jekk inti, u naħseb lajnuna tagħkom żgur li għaddejtu minn sitwazzjoni hekk, il-persuna tibda tħares il-barra mill-problema tagħha biss. Ovvjament dak isu l-engagement li jiena rrid naqsam dal-mumenti biss ma' min ħa naqsam dal-mument, ġri jista' jkun xi ħadd li jifhimni, jista' jkun xi ħadd li ma jifhimnix. Però dak ir-resource hemmhekk huwa naħseb sensitiv ħafna, huwa importanti ħafna. Mhux iktar mela sensitiv, huwa importanti. Ma nafx taqbilx miegħi hemmhekk.
Inkompli miegħek fil-fatt ara hija nibdew minn hekk. Mela biex inkunu prattiċi hija sitwazzjoni komuni ħafna li jien inkun qiegħda fi kriżi fejn nibda nħossni ħadd meta jifhimni, il-bibien mkollha magħluqin, ma nafx fejn ħa naqbad tibda tinżdied l-ansjetà u dan huma sitwazzjonijiet li aħna naħdmu kuljum magħhom mal-klijenti tagħna li jiġu għas-servizzi tagħna fil-counseling services tal-università. So aħna l-ewwel ħaġa li nitolbu jew li ngħinu nis-support jew li l-persuna tagħmel hija isma' ejja nieqfu ftit. Ejja nħarsu l-ewwel ġewwa x'resorsi hemm. So inti ma tistax tħares barra jekk inti minn ġewwa m'inti xi tħossok mibnija biżejjed. So ejja nħarsu ġewwa u naraw x'inhu huma r-resorsi. Mela jien inħobb dejjem naħdem dak li ngħidulu strength-based approach, ġifieri biex wasalt hawn, biex ġejt inti tlab tlajnuna hawnhekk, x'resorse kellek? Dak huwa resorse importanti li għenek tissupera sfidi kbar. So jekk nibdew minn dik biss li inti il-fatt li inti tħares u tgħid għandi bżonn lajnuna, ħalli nsaqsil xi ħadd tal-lajnuna, dak huwa l-ikbar resorsi jista' jkollok. So minn dik imbagħad nibnu li mela biex wasal saw irnexxielek tissupera kriżijiet kbar. U rnexxielek tistaqsi għall-lajnuna. X'inhi dik is-saħħa ġo fik li waslitek biex tiġijaw? U nibdew minn hemm. Imbagħad minn hemmhekk wieħed jibda jirrifletti u jgħid hija vera mela mhux kollox, speċi ta' mhix daqshekk bla sens jew sitwazzjoni daqshekk diżastru fil-ħajja tiegħi li ma jien minn kapaċi għal xejn, il-biss li kapaċi wasalt fit-tex lajnuna hija li kbar kapaċità.
Eżatt. Infatti jorbot ħafna ħa ngħidlek ilvej, sostenibilità li tissostjeni xi ħaġa, jiġri hemm xi ħaġa biex jgħinek I sustain you. Il-kelma bl-Ingliż, sustainability, I sustain you. Jiġifieri I assist you. Jiena ħanejnek anka bil-Malti sabiħa ħafna. Eżatt, jiġifieri hemm jekk tistudja ftit, tara li tista' tesplor ħafna iktar mill isu kif tgħid the typical thoughts li morru għalihom meta nitkellmu fuq il-kelma, you know, fuq sustainability. Jiġifieri dan li qed issemmi li tħalt ġewwa fik u żajt dan il-proċess biex jgħinek tara kważi toħroġ mis-sitwazzjoni li tkun għaddejja fija u tara minn l-inti barranija għattejn ħafna li anka li l-ek innifsek it's assisting you. Ġifieri il-moħħ ħajtik bil-Malti qed biex toħroġ din il-kelma qed indum illum I sustain you. Ġifieri il-sib tal-moħħ jgħinek toħroġ mill-problema tiegħek stess.
Ekku fil-fatt għandna parti fil-moħħ tagħna li hija proprju dik li minn fejn joħroġ il-ħsieb. U once li inti tkun fil-problema fi kriżi, dik tagħmel switch off. So irridu permezz tal-counseling service li inti peress meta inti tfittex lajnuna u tibda titkellem ma' xi ħadd minn fejn terapista tista' jkun ħabiba jew xi ħadd li inti għandek fiduċja fih. Inti ħadd tagħmel bil-mod il-mod tixal dak is-switch lura u kif qed tajjeb spjegajta tajjeb ħafna inti tibda tħares il-barra minnek u terġa' tara u tibda taħseb. So għal dik il-mistoqsija li qed tistaqsi inti l-ħtieġa umana bħalissa hija li wieħed jieqaf u jaħseb.
Aha. U man kunux, man nibżawx min dal-moment li nifqu u naħsbu għal-fej qed tiġri dis-sitwazzjoni tal-gwerra, għal-fej qed naf familja tgħaddi mill-sitwazzjoni li qed tgħaddi minna, jew anke business qed jgħaddi mill-sitwazzjoni li qed jgħaddi minna. Jiġifieri dak il-moment taħsib li inti li isu tittati lilek innifsek biex tiġbor ir-reżiljenza biex tara minn fej ħatiġbora, tkun tista' terġa' tagħti il-ħajja lilek innifsek il-familja, l-biznis, is-soċjetà bil-mod. Ovvjament biex il-pandemija, l-gwerra kienu bidliet kbar u ma nistgħux huma bidliet għax fil-għajmin għadhom għaddejjin ma jien inħobb ngħid li speċi hemm soluzzjoni u l-ħaġa ħadd issolva. Però huma bidliet li rriduha u ma nridu biex jiġri ħajħallu impatt fuq l-umanità.
Eżatt.
Ma tistax tgħid li there. Jiġifieri jiena naħseb li ċerta emozzjonijiet ukoll li joħorġu minn affarijietek minn bidliet kbar ta' li tlif xi ħaġa sens ta' telfa, sens ta' forsi jien il-futur tiegħi x'inhu fil-kuntest ta' dak kollu li qed nara għaddej. Jiġifieri il-fatt li qed nitkellmu fuq dar riżorsi li jistgħu jgħinu l-persuna anke tirrifletti eżatt u taraf emozzjonalment fejn qiegħda. Qed tgħinek tħares lejn tbiddel l-ewwel u tsaħħaħ il-perċezzjoni tal-bniedem.
Esattament, fil-fatt tara, mela bdejna minn din id-dilemma sewwa, x'għan se nagħmel jien niżola ruħi jew infittex il-barra minni xi ħadd li nista' nitkellem miegħu u jgħin innifhem u nirrealizza x'riżorsi għandi. Għandek dik l-għażla. So, meta inti tiffaċċja kriżi, jekk l-iżolament se jġib anzjetà. Aħna jiġu persuni li jgħidulna isma, imnallaw ġejt nagħmel dawn il-laqgħat hawnhekk, għax kelli ħafna anzjetà. U kont qed naħseb u ngħoden waħdi, so iżolajt ruħi u dak il-ħsieb li baqgħa jdur ġo moħħi ikkrea ċertu enerġija ngħidu l-anzjetà aħna li mhix iffukata li mhix ma nistax nuża l-imkien anzi qed tiddistruġġi li l-nifsi.
U nista' nżid ħaġa żgħira, jekk dik l-enerġija dak il-ħsieb faċilment ma toħorġux b'mod training, good food, whatever, kapaċiment jibqa' ġol l-ġisem sew u jikkawżi anka problemi ta' mart.
Problemi ta' saħħa eżatt fiżiċi u mentali. So dik hija l-għażla. So meta jiena nieħu dak il-pass li nitkellem ma' xi ħadd l-ewwel u wieħed jibda mbagħad jisemmi li dal qed isemmi inti isma'. Min jaf li kieku dik l-enerġija tipprova tiffuka f'xi ħaġa li inti sa tgħinek, li inti mhux se tiddistruġġik imma se tissapport jak. So hawn min imur jagħmel xi volontarjat, hawn min imur jieħu lezzjonijiet varji għax ħob jitgħallem whatever, hawn min imur il-ġim jagħmel eżerċizzju, mixja, tintaqgħu attivitajiet soċjali u tagħmel ħbieb ġodda. Hemmhekk inti tkun qed tiffoka dik l-ansjetà li qabel ma kienet użata f'enerġija li hija utli u qed issostnik.
Eżatt. U norbod dak kollu nerġa' mal-kunċett li bdejt int Charmaine tal-familja. Ovvjament hemmhekk jekk qed inħares li l-familja hija kważi naħseb waħda mill-ewwel riżorsi li nfittex jew persuna tfittex meta tkun għaddejja minn perjodu diffiċli jew kriżi. Allura sostenibilità f'dak l-aspett huwa li tkun trid tissib is-serħan li għandek bżonn. Anke jekk qed taqsam kelma, però di ħaġa reali jekk ma nsibx il-sosteniment li għandi bżonn f'dak iċ-ċirku tant personali, f'dak iċ-ċirku tant intimu li huwa parti minn natura tal-bniedem. Għax il-bniedem, I mean, il-bniedem ifittix għall-intimità, il-bniedem irida, il-bniedem irid ikun anke meta tixtri xi ħaġa, tkun trid li dik hija specifically għalik, li hija xi ħaġa tajba li inti qed tfittex dejjem qed tfittex xi ħaġa tajba.
il-diffikultà edha mela familja aħna noħduha for granted, so dak in-nukleju li dejjem qiegħed hemm għalina, jekk hemm ir-raġel, mara, it-tfal, tijiet, persuni li huma close man, aħna il-familja nifhmu bihom kamal tal-extended family u kollox vera. Per il-diffikultà edha u jisu jina mill-esperjenza tiegħi anke ma' familji u koppli naħdem magħhom li ħafna drabi aħna noħduha for granted li dawn in-nies jiġri x'jiġri, nagħmlu x'nagħmlu, naġixxu kif naġixxu qegħdin hemm għalina. Mentri r-realtà mhijiex hekk. Kif semmejt tajjeb inti għalkemm familja ħafna drabi li jista' jkun tħossok waħdek. Għalkemm tkun familja tibda tħoss li ħadd mod jifhmek li kif qed tgħid inti kultant ikun hemm gwerra mhux paċi u persuni li qegħdin hemm biex jgħinu. So l-importanti ħafna li nżommu f'moħħna li pal maħna għanna rispett, pal maħna għanna riflessjoni meta nintaqgħu ma' nies li ma nafux. Inti kelma ma tgħidix għax tgħidi dak il-persuna joqgħod attent jew sens ta' rispett. Sewwa, sens ta' rispett huwa importanti li jibqa' f'moħħna anke ma' dawk in-nies li huma l-iktar close magħna. Li xi ħaġa li jiena ddejjaqni u xi ħaġa li persuna li qed ngħix magħha qed tgħid li dik ma toġobnix jew iddejjaqni, noqgħod attent li nagħti dak ir-rispett. Għax dik nara li tkun l-ewwel situazzjonijiet fejn aħna għegħin qed nissostjenu l-xurxin billi nirrispettaw l-xurxin u l-bżonijiet tagħna.
Eżatt. Li nerġa' mmur għall-punt li ftaħt bih iktar qabel, ġifieri niddentifikaw il-ħtiġijiet li huma ġodda jista' jkunu ħtiġijiet li jridu jissodisfaw il-familja, l-istruttura tal-familja, parti minn hekk anke ħtiġijiet individwali. So ovvjament issu jidħol anke l-lingwaġġ hawnhekk. Jekk persuna mhijiex qed tifhem il-lingwaġġ li bniedem għandu bżonn biex jgħinlilu nnifsu, xri hawnhekk qed nirreferi nerġa' għall-struttura ta' familja sewwa, ġri persuna fil-familja għandha bżonn ej, biex nifhemu, u persuna oħra ma tafx li A hija di l-ħaġa li tgħinha. And vice versa, persuna għandha bżonn B u l-persuna l-oħra ma tafx li dik tista' tgħinha. Jisu infatti hawn ktieb tajjeb qed jiġini frasi the love language, the five love languages actually, kont rajtu tajjeb ħafna għalmin qed jismagħna llum ktieb tajjeb. Li fejn inti tifhem il-lingwaġġ ta' dak li jkun kif ħa tissostjenih. Kif sostenibilità di tidħol ħafna sostenibilità tiskanta, ġifieri how can I sustain you, how can I assist you? Imma fil-lingwaġġ tiegħek. Għax jekk ħanuż aħna t-nex, għadha iktar sempliċi. Jekk inti tifhem il-lingwaġġ tiegħi u jien x'għandi bżonn biex nikber minn season għal season, jiena nkun imbagħad irid nifhem il-lingwaġġ tiegħek biex tikber minn season għal season. Issa jekk iż-żewġ persuni mhux qed jagħtu speċi dak l-element li dat tispremih ta' ġifieri għalhekk dal ktieb li qed inżi ma nafx rajtux da' the five love languages vera
mgħajja.
Jekk pereżempju jien ma nkunx nistantik dak li għandek bżonn, I can't sustain you, imma f'dak li inti għandek bżonn, ovvjament dejjem ħajkun hemm a lack of language, a lack of communication. Issa jekk napplika dan il-mudell Żgħir, biex għawet nitkellem fuq żewġ minn nies. Però nibda I multiply it illum vera dan nitħa'tejn ftit. I multiply it, ġifieri mbagħad in a family have 4, 5, 6, 7, u mbagħad komunità għandek 10 minn nies għandek distrett. Hemmhekk tibda li tibda tfittex il-lingwaġġ ta' persuna hi x'inhi.
Eżattament.
The emotional needs huma x'inhu huma. Mhux emotional needs, hemm ħafna needs oħrajn.
Inti eżattament. Inti qed issemmi xi ħaġa importanti ħafna. So ir-riflessjoni ta' x'għandi bżonn jien u x'għandu bżonn in-nies ta' madwari. U rridu nibdew eżatt min-nukleju ta' nies li qed ngħixu magħhom u x'miru. So il-komunikazzjoni hija waħda mill-pilastri importanti biex tgħin lill-familja, lill-grupp ta' nies biex jiżidu r-reżiljenza. U lin wieħ jien nkun allura biex nitkellem mod ċar miegħek.
Eżatt.
Biex nkun open, biex nfittex lajnuna meta għandi bżonn, biex nistaqsi kif int. Kif kienet il-ġurnata jekk għandek bżonn xi tip ta' support minn għandi. Hemmhekk irrid one inkun komda miegħi jien nifsi, għax vera, so naħdem fuq dak li għedna ftit qabel, nfittex ir-riżorsi tiegħi. U li jiena nħossni tajba miegħi nnifsi biex jien nkun nista' mbagħad nagħti support lilek. U allura nkun nista' wkoll nesprimi b'mod ċar. Għax din hija waħda mill-problema d-diffikultajiet ukoll li naħdmu fiha fit-terapija li għalkemm wieħed ikollu forsi riżorsi ma jkunx kapaċi jisprimi b'mod ċar x'għandu bżonn mill-ħadd ieħor, mir-raġel, mill-mara, mill-familjari. U jekk jien m'għandix dak il-lingwaġġ li nista' nesprimi ruħi, mhux ħanirċievi l-għajnuna li għandi bżonn. Għalkemm jista' jkun hemm nies madwar li jridu jgħinuni u jissapportjawni, ma jekk mhux qed niftiehem, mhux se nieħu dak li għandi bżonn. So l-komunikazzjoni ċara li nkun ukoll naf x'irrid. Ġifieri dik hija wkoll dawn huma kollha elementi li trid ċertu ħsieb tieqaf u taħseb. Jiena lejx xiex għaddejja l-ħajja, lejx xiex jien mixja, x'inhu huma l-prinċipji, l-valuri, fejn irrid nasal. Kemm hija jien nifsi? Mbagħad f'diskussjoni sewwa mal-familjari tiegħi nitkellmu fuq x'inhu huma l-valuri tagħna bħala familja, x'inhu huma f'din il-pandemija pereżempju, x'kienet is-sitwazzjoni fejn aħna supportjajna xulxin.
Eżatt, eżatt, tajjeb, proset ċarmin. Ħanifqu għall-waqfa qasira u nkunu magħkom wara l-break.
Hop me ends.
maħna fil-studio l-lum fuq Campus FM il-program jismu Sustainability mija Rebecca. L-lum etni diskutu ma Charmaine Mifsud Cardona mill-Health and Wellness Center ta' unek l-Università, grazzi tal-ħin tijak Charmaine. Nkomplu ftit li bdejna iktar kmeni fil-program. Biex nagħti ftit forsi sentenza aktar malaj, sostenibilità soċjali qed titkellmu fuq allum hija l-fatt li qed naraw ukoll mill-lenti ta' kollaborazzjoni fil-komunità, ġiri komunità lokali, komunità ħafna ikbar minn hekk, u li dejjem niddentifikaw il-ħtiġijiet ġodda tagħna li nissodisfaw il-ħtiġijiet humani. Issa jekk naraw ftit mill-kejlu l-parametri li sostenibilità ġib huma dejjem tlieta. Prinċipji ġifieri għandek ekonomiċi, soċjali u perspettivi ambientali. U l-lum Charmaine irbatt mat-tieni waħda, mat-tieni pilastru li huwa soċjali. U biex forsi nuża kelma li ħafna minna narawha kbira wisq għandek ġustizzja soċjali xi ħaġa kbira, x'inhi qorti, nistgħu nissimplifikawha ħafna. U l-mod kif bdejt inħares lejha hija li dan il-pilastru soċjali huwa wkoll frott ta' kif fil-familja intima tagħna nibdew inħarsu lejn ir-regoli tal-familja. Jiġifieri il-boundaries li suppost qegħdin fil-familja, jiġifieri naf li inti semmi ħafna regoli formali u regoli informali, il-valuri, il-prinċipji, però qed narhom jien fiċ-ċirku tal-familja tagħna. Jiġifieri hawnhekk forsi Charmaine tista' tkompli tibni fuq dal-punt.
Kif konna qegħdin ngħidu l-ewwel, jiġifieri dan huwa l-qafas, huwa jiġifieri l-qafas ta' sistema li qed ngħixu fiha familja. Jew grupp ta' nies li qed jgħix flimkien, jinbena pedament fejn wieħed ikollu valuri komuni. Beliefs, twemmin, mhux beliefs ta' religjon biss, twemmin ġeneriku jien ħajti fuq xi xini bbażata sewwa. Normalment aħna nibnu relazzjonijiet ma' dawk il-persuni li għandhom dawn l-affarijiet komuni magħna. Għax minn hemm tibda relazzjoni li jiena nħoss nikomda nitkellem ma' persuna li huwa simili għandu interessi simili bħali. So dik jibda jinbena l-qafas ta' din l-istruttura li qed nibnu flimkien. U jekk qed nifhmek sew fuq ġustizzja soċjali hija wkoll minn hemm tibda b'mod sempliċi inti tirrispetta l-idejat ta' persuna oħra jekk hemm differenzi.
Eżatt.
Mhux qisu kulħadd trid jaqbel miegħi, jew dak li ngħid jien jgħod, naf li nagħmilha naħseb jekk hawn xi ħadd mill-familja tiegħi li qed jisma' li jaf kemm qegħdin jidħu. Imma kollha kemm aħna nagħmluha, jiena nkun nixtieq li kulħadd jaqbel miegħi għaliex le. Imma mbagħad nirrifletti u ngħid isma' ħalli nara ftit x'inhi l-idea l-oħra. Ha nara jekk nistax nitgħallem minnha wara kollox. So minn hemm iridu nibdew li nagħtu l-ispazju. Imma dan huwa għażla kif qed ngħidu għax qed nitqu. In-natura tagħna hi li jiena rrid kulħadd jaqbel miegħi tgħaddi tiegħi, eċetera. Imma biex imur kontra n-natura tiegħi rrid naħseb. Allura na għaddak li konna qed ngħidu qabel. So nieqaf u ngħid stenna naqra. Aw x'qed jiġri, ħa nara ftit. Mhux min nipponta swaba bil-fors li ħadd ieħor, imma nipponta subgħa ftit li għan nifsi ngħid forsi jien mhux qed nisma' biżejjed, forsi jiena għandi bżonn nara ftit lek il-valuri jew l-idea tiegħi rridx inkun flessibbli ftit fihom biex nagħti spazju għal persuna l-oħra tisprimi ruha.
U forsi domanda li ħadd itħaq ftit, Charmaine, ma huwa iktar faċli li dak il-ħin tal-emozzjoni speċi tieħu over il-moħħ u ma taqbilx ma' persuna milli tieqaf tieħu l-ħsieb u taraf għalfej dil persuna qed tesprimi dak li qed tesprimi li forsi jista' joħroġ brabja jew jista' joħroġ mod ieħor. Ma dak il-ħin, dak il-moment isu it bypasses, u naħseb il-ġisem jipprovajju the shortest route.
Hija natura tagħna hija l-iktar ħaġa faċli hija dak li nagħmlu b'impulsu meta ma taħsibx. U dak huwa l-punt kollu, ġifieri dak li ngħidulu bl-Ingliż self-reflectivity. Ma naħsibx li għandna kelma waħda bil-Malti, riflessjoni fuqna nfusna li inti tieqaf u taħseb. Dak huwa l-punt bażiku li u l-iktar diffiċli li nagħmlu u forsi għonek faċli għet nitkellmu fuq, u ma tkun f-situazzjoni dak il-ħin, trid tissib dik ix-xi ħaġa li tfakkrek li trid stenna naqra, ħanieqaf naħseb, imma nistana ġi xi b'mod ieħor.
Aha, u qiegħed m'irraġunijiet għal fejn xtaqt nitkellem ħafna da' żminijiet, għax meta tgħaddi minn kriżi u bħalma għaddejna u issa naraw iktar affarijiet oħrajn pereżempju tal-gwerra. Persuna tista' tkun qed mhux tiġbor, well, tista' tkun qed tiġbor l-emozzjoni ta' daw l-affarijiet li qed jiġru. Enerġija li forsi ma tħossokx tajba, negattiva. U memħabba fek, tiġbor di l-enerġija un bat meta titħol l-ura d-dar wara ġurnata xogħol ta' problemi insomma, mhux qed ikun hemm tranzizzjoni bej. Tħoss da kollu anke x-xogħol se jkollok il-problemi, let's face it, da, you know, bnedem se jkun anke aw ħafna probabbli nies bħalli se qed iħossu piżijiet differenti minn qatt qabel minħabba daw l-affarijiet li qed isiru fl-Ewropa. U globalment, però qed inġorru dan il-peace u mbagħad indaħluh f'erja ta' intimità li hija l-familja. So ovvjament jekk nerġgħu nduru lejn dal-konċett li f'da season tu x'taqt nitkellem fuq għalija kif nissostjeni, kif nista' ngħin is-sostenibilità b'da l-punt, punt soċjali. Kif nistgħu min qed jismana llum u forsi qed jifhem il-punt, kif nistgħu nelbu din dan it-tranzizzjoni, kif nista' jien minn ħajja ta' xogħol ta' nkwiet forsi taħsibijiet u mbagħad nidħol il-familja fej suppost hemm hekk qed noffri il-paċi, tranquillità anke forsi tfal. And so on, kif nista' nagħleb din it-tranzizzjoni?
Eżatt. Mela, naqgħadha li qed naftit l-ewwel, mela jiena ġejt bix-xogħol għajjiena eżawrita l-enerġija hija baxxa, smajt l-aħbarijiet, smajt x'qed jiġri madwari, iktar forsi negattività. Kif se nitrasforma? U din hija wieħed kif ibiddel kriżi u jitrasforma minn enerġija negattiva għal pożittiva. Wieħed isib l-affarijiet li sostnuh l-ewwel ħaġa. So jekk jiena naf li xin nasal id-dar, forsi waqt li sejjer fil-karozza naf li għandi ftit mużika li nieħu pjaċir nismagħha. Flok ma noqgħod nisma' l-aħbarijiet, nisma' ftit mużika li toġobni. Mela qed naħseb f'ħadd ieħor f'istess ħin qed ngħid jiena biex nagħmel dik
il-tranzizzjoni
ħalli nasal id-dar bi ftit enerġija forsi li nista' nsaqsi l-itfal isma' kif kienet il-ġurnata llum jew il-partner tiegħi. L-istess irrid nagħmel naħdem fuqha. Ħanejt x'inhi l-ħaġa li se tgħinni? Jekk hi telefonata forsi jew nuża social media li nista' nikkomunika ma' xi ħadd li itini dak iċ-ċertu pożittività. So again, qegħdin nibnu hawnhekk fuq l-element ta' l-outlook pożittiv.
U naħseb xi ħaġa li rrid toħroġ wkoll li kif qed isiru d-deċiżjonijiet tiegħek personali għax dik tkun deċiżjoni li jiena rrid nisma' mużika klassika, pereżempju, minn flok l-aħbarijiet, għax jiena nidħol id-dar b'iktar peace. Milli tħalt id-dar b'iktar paċi. U
hija deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar allura d-deċiżjonijiet kif isiru. Meta jiena nieqaf u ngħid isma' x'ħajkollhom x'għandhom bżonn il-familja li ħansib id-dar. X'jixtiequ minn għandi, forsi dik innaqra which daħan li jgħid isma kollox sew kif kienet il-ġurnata. Dak l-istess hija deċiżjoni, għax jiena forsi minn ġewwa nkun qed inħossni eżawrita u nkun irid immur noqgħod x'imkien fil-lamwa.
Tkun qed titqatta' minn ġewwa.
Imma għax naħseb f'ħadd ieħor ngħid ħalli mhijiex ġifieri mhix qed nuri wiġb ieħor b'daqs.
Le.
Nipprova nagħmel sforz biex nagħti ħadd ieħor enerġija pożittiva.
Dina, jina f'moħi li ġustizja soċjali nitkellem ħafna fuq li hija kunċett ħafna kbar minn hekk. Ma l-ewwel punt, l-ewwel speċi stat nara ftit imma żgħat fejn tibda di u tibda minn dan kuntest vera żgħir. Ġifieri jekk inti tista' ssib bilanċ, ġifieri dawn il-parametri li qed insemmu, il-familja tista' ssib il-bilanċ biex wieħed jirrispetta l-ieħor u l-oħra tirrispetta lilha what on, ġifieri setting boundaries, setting limits fuq kemm il-familja tista' toffri, għax there's a limit to everything. Naħseb dak huwa pożizzjoni qawwi ħafna ta' reżiljenza għalija. Jienek nifmu, li huwa punt ta' reżiljenza. Ġifieri il-fatt li nifhem li jiena ma nistax, I cannot overstep someone's boundaries, speċjalment jekk bniedem ma jiflax, jew bniedem qed ibati minn a long term disease, jew wieħed qed ibati anke finanzjarjament, jew and so on. Ġifieri ir-rispett kif semmejt int fl-ewwel parti li nagħti lill-bniedem li ma nafx jew kollega x-xogħol. Titħol ukoll f'dan l-aspett tal-intimità.
U għalhekk dinha għadha mal-flessibilità jisu kemm jiena u kemm is-sistema li nibnejt jien il-familja tiegħi jew il-grupp ta' ħbieb eċetera. L-element ta' flessibilità ejn jieħdu l-sistema ta' familja. Kemm familja tkun kapaċi tħares li hija nifisha u tgħid taraw nikzba li jgħinha. Jew di ma ħadmitx. Sewwa għaddina minn din il-pandemija, meta qisu forsi inalaqna u ma komunikajniex. Spiċċajna bin-nervi, kulħadd forsi jaħseb fih innifsu u kien hemm il-ġlied. Mentri meta qedna ejja inħarsu naqra barra nfusna x'għandu bżonn lieħor, ejja nissapportjaw il-xurxin, nibnu dik is-sens ta' komunità, il-valuri, il-prinċipji jisu x'inhuma tagħna, aħna mhux l-importanti li nissuperaw din l-isfida e kif sa nissuperawha flimkien. Hemmhekk bnejt sens ta' komunità fejn jiena avolja m'iniex qiegħda tajjeb minn forsi l-enerġija tiegħi hija baxxa, imma bdejt xi ħaġa. Flimkien ma' persuna jew persuni oħra. U hija dik ix-xi ħaġa li nibnu flimkien li tissostenina fl-aħħar mill-aħħar li ngħidula relazzjoni, ġveru.
Eżatt.
Jiġri għandha l-ħajja tagħha kważi.
Vera. U tgħinha wkoll nimmaturaw ma' xurxin nimmaturaw fil-ħsieb tal-punt ġifieri jkun hemm ċerta riflessjoni. Li riflessjoni tista' toħroġ iktar assertiva, tista' toħroġ b'saħħtek iktar.
Fil-fatt, sorry nwaqfek hemmhekk fejn jidħol il-koppji pereżempju, meta nkun qed naħdem ma' xi koppji. Dik li tkun bnejt f'relazzjoni mbagħad, meta niġu f'sitwazzjoni ta' kriżi, tkun kapaċi toħroġ minnha dik il-kriżi għax tiftakar flimkien tgħid isma' meta kellna dik is-sitwazzjoni ħriġna minnha flimkien. Se nerġgħu noħorġu minnha flimkien. Tismagħha ħafna fuq social media u anke fuq fiċ-ċinema ġifieri meta jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn isma' dak ħajirna xilna noħorġu minn dis-sitwazzjoni imma jekk inkunu flimkien. Anke jekk kulħadd qed iħoss qed jaqta' qalbu, dik propju hija dik is-sens ta' komunità ta' relazzjoni li jien naf, anke jekk jiena nħossni helpless jew hopeless, li hemm xi ħaġa fuq xiex nistrieħ.
Aha, u dik biha tikber self-confidence tal-bniedem. Aħna nitkellmu wkoll u naf li intom żgur xogħol ħafna tagħmlu fl-areas ta' self-esteem, self-confidence and so on. Però fi kriżi u fi f'sitwazzjoni li ma ġalekx tħossok komda, meta self-esteem u meta self-confidence ikunu marbutin ma xi ħaġa li tik is-saħħa, mhux neċessarjament bniedem li tiegħek ta' ma il-deċiżjonijiet ta' ħajtek, il-mod kif tmexxi ħajtek it-tielek ukoll li huwa percentage qawwi.
Dak is-sens li jien naf hemm xi ħaġa fuq xiex nistrieħ.
Eżatt, jiġri hemm sistema.
U dik ma tiġix mix-xejn, dik irridu naħdmu għaliha kif qegħdin ngħidu, ma naħdux il-persuni tagħna for granted, rispett. U li dejjem nagħtu spazju lil xurxin li nistgħu naħsbu flimkien.
U kriżi f'dan l-inti qed nara ħafna opportunità. Għax hemm żewġ metodi tista' tajt, tista' tajt kriżi x'biża kif ħanel iba. Okay. Imma nisajt krizi, opportunità kif ħanikber. Issa, xinu huma l-proċessi, xinu huma l-elementi, xinu huma l-metodi biex jiena ikolli il-sostenibilità li għandi bżonn biex nasal. So dimi xaġa li tista' seħ overnight, ġifieri inti anka fil-familja tibnihom ċerta proċessi biex il-familja tkun tista' teffordja din resilienza, ġifieri il-fatt li forsi ikollok mentors tal-familja. Jinnaf, per eżempju, taf li meta jkun hemm problema fil-familja jekk joqogħdu 4-5 minuti ma dwejban ma naslux. You know? Ma jekk ikun hemm xi ħadd estern, forsi xi ħadd li laqas huwa parti mill-familja, bħala mentor naslu. You know? And ma issib il-modell tiegħek personali and again ir-resorsi kif ħajjinuk tasal fi għandek tasal.
So again hawnhekk qegħdin insemmu punt importanti li aħna we reach out li aħna nfittxu xi ħaġa barra minna. So anke jekk ikunu kull familja tgħaddi minn kriżijiet, kull familja ikollha l-problemi tagħha m'hawnx familji perfetti u laqas persuni perfetti. So imma li inti tkun taf il-moment fejn tgħid ara. Flimkien mhux se naslu hawnhekk hija nfittxu għajnuna ta' xi ħadd ieħor. Nfittxu xi ħadd li jista' jagħtina perspettiva ġodda di xi ħaġa li naħdmu ħafna fiha fit-terapija li ħafna min-nies li jgħidu li isma' taf kemm nitni din id-biċċa xogħol u jien insaqsihom x'kienet l-iktar ħaġa li għenitkom, jgħidu li nitni meta irnexxieli nibdel il-perspettiva. Meta qed nara iktar minn perspettiva waħda, qed nara iktar minn sitwazzjoni kif nista' inħares lejha b'mod differenti, isek bħalma tħares lej kristall blu ċuħ differenti. Għax bekk biss imbagħad wieħed jista' jibda jaħseb u jkun kreattiv kif se jsib is-soluzzjoni flimkien.
Ix-xogħol li nagħmilha ħafna xarmin li tagħmlu intkom hemmhekk fil-unit. You shed light in the darkness, ġifieri naf għax, you know, nisma' wkoll mill-feedback li nirċievi minn hemm. Ġifieri l-fatt li issu il-unit huwa is-sustainability tal-università. Le, jekk tħares leha da l-unit, il-counseling unit, l-investiment li qed isir hemmhekk. Huwa wieħed mill-pilastri tal-università. Yes. Jiġifieri tinsewx intom qed taraw catchment kważi ta' kollox, taraw l-istaff, taraw l-istudenti, jiġifieri taraw livelli kollha, spectrum, is l-spectrum kollu taraw, ovvjament hemmhekk huwa it's a resource li l-università, it's one of the arms, I would say, actually, more than a resource.
Nix dejtu kolli, aħna nitalmu kolli, ġifiri, metan etnirċivu aħna minnaħa tana u kollu, nirringrazzjaw ħafna l-persuni li kollom, il-korraċ, ġvera, li jisu jaraw, li aħna jatuna l-fiduċja biex aħna kun nistaw, nuqdu bil-qeda fl-imkien, ma nix ma namlux mirakli u laqqas għanna maġija, ġifiri, kull ma namlu u għali natu l-attenzjoni u dak il-ħin li wieħed jista' jsib kif qed ngħid il-perspettiva differenti.
U għalhekk ir-riflessjoni tajba u li komunikazzjoni tajba tkun tista' tara anka minn lenti pereżempju l-fatt li ltqajna u tkellimna llum, tkunu tistgħu tirriflettu anka fuq il-unit stess pereżempju x'qed jaħdem tajjeb, x'inhu mal-proċessi li taw sosten il-dipartiment tagħkom, ġifieri ovvjament il-dipartiment qed jikber żgur għax il-bżonn hawn ma nsewx ma nifaċċjawhiex, ġifieri li semmejt punt li kien naħseb fl-ewwel parti tal-programm fuq il-loneliness. Il-fatt li ħafna mill-istudenti tagħna kellhom ħafna ħin waħedhom wara l-screens u hekk it-trauma tagħha anka jekk forsi ma rajniex mill-ewwel imma ma tissorprendinix jekk tibda toħroġ bil-mod il-mod ħafna aktar wara. Iswa post-traumatic stress, ġifiri.
Kenna ħafna studenti li rrid ngħid li jfittxew lajnu natana f'dan iż-żmien ukoll, ġifieri għamilna ħafna xogħol online, kienet esperjenza lina ġdida wkoll, ġifieri li tallimna minnha wkoll. U rrid ngħid li ħafna mix-xogħol online ma m'hemmx differenza minn xogħol ukoll meta jiġi wieħed fl-uffiċċju, ġifieri kenna ħafna nies li ħassewhom l-issa ġew supportjati ħafna minnek ukoll. Aħna hawnhekk bħala cohort, ġifieri għandna fejn jidħol studenti bejn 18 u 26 sena. Li huwa żmien fejn persuna tagħmel deċiżjonijiet kbar. Fil-ħajja tagħha lura di ma jonqos ċertu element ta' anzjetà plus ix-xogħol akademiku, deadlines, l-istress li jiġib miegħu ġvera il-ħajja ta' student. U l-iktar ħaġa li sibna li tgħin, pereżempju, hija li bniedem iħossu meta jiġi jitkellem. Li jista' jżomm saqaħ mal-art li jaf x'huma r-riżorsi tiegħu kif qed ngħidu, jaf kif jista' forsi jirrikonoxxi li hemm diffikultajiet fil-familja imma jista' jara wkoll kif isib l-ispazju ħalli f'dawk id-diffikultajiet jittrasformhom bħala sfida biex wieħed jitgħallem minnhom għall-ħajja tiegħu wkoll. Ġifieri kif dejjem qed nirrepetu din is-sens ta' pożittività, flessibilità u komunikazzjoni. Dawn huma l-iktar tliet affarijiet importanti għar-reżiljenza.
Wkoll dawn is-sitwazzjonijiet jgħinuna nikbru, jiġifieri, nerġgħu naraw ftit aħna minn fejn limu r-riżors l-iktar importanti li jien irid ngħix bih. Ġifieri fil-proċess tal-ħsieb, fil-proċess ta' tkabbir, fil-proċess li jiena qed nimmatura, student, ġenituri, ġifieri and so on. Mhux għall-istudenti biss qed ngħid hawnhekk. Però l-fatt li jiena nara kif nista' nadatta li lin-nifsi biex niffaċċja sfida, issa ovvjament aħna tkellimna fuq ħafna aktar livelli li qed jinfluwenzaw bħalissa l-ħsieb għalfejn għax inti ma tistax ma tmurx ix-xogħol u ma taħsibx fuq l-affarijiet li qed jiġru il-pandemija u l-gwerra sfortunatament. Ġifieri ħsieb hemm qiegħed, però l-fatt li jiena nkun nista' naddatta l-ħsieb, naddatta il-mod kif nieħu d-deċiżjonijiet biex ngħin li lin-nifsi nelep il-kriżi, tista' tkun personali jew tista' tkun kriżi ta' xogħol jew globali, hemmhekk jiena nemmen ħafna li qed building the bricks speċi biex nibni da support structure għalija biex inkun nista'
naħseb. Jekk qed nitkellmu fuq is-sostenibilità, kelma importanti hija din li semmejt li jiena nadatta. Il-bniedem kien kapaċi jadatta f'ħafna ċirkostanzi ġvera fl-istorja tal-bniedem u dejjem insibu dak il-mod kif wieħed jeleb sfida war oħra minn ġenerazzjoni għal oħra l-istorja tagħna. U din hija l-kapaċità tagħna bħala bnedmin li aħna nieqfu, naħsbu, nevalwaw u naddattaw għas-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U l-istess fin-nukleju tal-familja soċjali li dik l-enerġija li hemm, ir-riżorsi li għandna, jirnexxilna narawhom, narfuhom. So huwa l-kelma narfuhom bil-Malti recognize. U nutilizzawhom għall-aħjar tagħna. Rader iktar milli kulħadd jaħseb għar-rasu u kulħadd jisu jipprova jsib soluzzjoni waħdu.
L-arfin, il-pożizzjoni ta' kurzità, il-fatt li jiena mhux qed nagħlaq il-bieb biex nħares lej sitwazzjoni imma qed nipprova naqsam il-moment, naħseb dak il-moment li taqsam il-moment ta' weġġa ma' xi ħadd. Li taf li bnejt relazzjoni mi allura tista' tafda jew tafda.
Yes, a crisis can be a shared challenge.
Yeah, exactly, a shared, thank you.
You know, il-krisi mhix krisi imma hija sfida li qed naqsmuha bejnietna biex tgħinna nikbru flimkien.
Eżatt, proset. Mela, Charmaine, x'ngħidlek, grazzi ħafna. Ħanala hawnhekk ġifieri naħseb dak il-punt tajjeb li nagħlqu bih. Nixtieq ukoll nirringrazzjaw hawnhekk l-istaff tal-li jaħdmu magħna l-Campus FM, grazzi tal-ħin tagħhom, u kif ukoll insellem min qed jismana. Grazzi tal-ħin tagħkom nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Grazzi ħafna.